Ļoti skaisti ir motivācija, par ko mums šī balva ir pasniegta. Mēs esam kreatīvākais muzejs ar neaizmirstamāko atmosfēru, kurš īpaši veiksmīgi ir spējis piemērot finanšu elitei celtu namu muzeja vajadzībām. Tas ir daudzu gadu darbs, kas darīts ar mīlestību. Un tas ir visa kolektīva darbs, protams, tā ir Liesma Markova, biežas arhitekte, kura ir daudz savus dzīves gadus šajā namā ielikusi, visu muzeja kolektīvus, visu re un re kolektīvus, kas strādāja un veidoja šo jauno muzeju. Un daudzās arī visas šīs programmas, jo tā viena daļa ir par šo namu, ja par to, kā ir viņš piemērots un kāds viņš šobrīd ir kā muzejs, un otra daļa ir tieši par šo kreatīvo darbu, par to atmosfēru, ko rada muzeja kolektīvs. Un visbīļākais sveiciens visam manam muzeja kolektīvam, kur šobrīd darbojas muzeja naktī, visi arī ir darbā šobrīd, tas ir visu kopā nopelnīts.